Kas tad ir vieglā valoda un kāpēc tas ir tik svarīgi, ka mums ir informācija pieejama arī šādā formātā?
Nu, vieglā valoda aizsākās, pat ideja vieglās valodas, aizsākās jau ļoti sen Skandinavijas valstīs, kur tā pamatdoma bija tāda, ka vieglā valoda tiek gatavot cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucēm. Jo sabiedrība saprata, ka šie cilvēki varētu sekot labāk lietām līdz, ja šī informācija būtu sagatavota viņiem viegli saprotamā veidā. Un tad, kā tas ļoti bieži notiek ar lietām, kas ir veidot kādai vienai ļoti īpašai cilvēku grupai, nu, kā es bieži saku, piemēram, televīzijas pults, ko mēs gatavojām cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tad mēs neviens nespējam savu dzīvi iedomāties bez televīzijas pults vakarā uz dīvāna. Tieši tāpat notika ar vieglo valodu, un vienā brīdī Skandinājas cilvēki pamanīja, ka šo vieglo valodu sāka aizvien vairāk izmantot.
Vieglo valodu strauji iecienīja arī bērni, gados veci cilvēki un citautieši, kas vēl tikai mācījās, piemēram, zviedru vai dāņu valodu. Jautājas uz tento vadītājai Guntai Ančai, kādi tad ir vieglās valodas pamatprincipi? Viņa atbilda – īsi, vienkārši teikumi, nekādas liekvārdības un birokrātisku samudžinājumu.
Tātad pamatdoma ir saprast, ko mēs gribam pateikt, kas ir tā doma. Tad šo domu izteikt īsi un izteikt ar vārdiem, kas ir saprotami ikvienam, nevis mēģinot šos vārdus ietērpt skaistos svešvārdus, kas mums arī ļoti patīk.
Izklausās vienkārši, bet tā ir veca patiesība, ka uzrakstīt vai izstāstīt kaut ko vienkāršiem vārdiem nemaz nav tik viegli. Gunta Anča zina stāstīt, ka, piemēram, Zviedrijā, no kuras Sustento aizguvis ideju par vieglo valodu, ir sava vieglās valodas organizācija ar pamatīgu apgrozījumu, kas ik gadu tulko un izdod vairākus simtus grāmatu vieglajā valodā, izdod iknedēļas avīzi, apmāca citus par vieglās valodas pamatprincipiem, naudu saņem no projektiem un arī no valsts.
Tāpat laikā, lai kā šķirka ar to nevar pelnīt, viņi ar to arī pelna. Jo šīs grāmatas ir ļoti populāras, viņas ir reāli nopērkamas grāmatnīcās, kā jebkura cita grāmata, un viņiem pietiekoši daudz liels pircēju skaits.
Vieglās valodas ideja uz Latvijas Sustento atveda pirms apmēram 15 gadiem. Izveidoja vieglās valodas aģentūru, kas iespēja robežās izdot grāmatas, rīko kursus, skaidro vieglās valodas jēgu un nozīmi. Guntai Ančai atmiņā nesen sadarbība ar Latvijas gidu asociāciju, apmācot Rīgas gidus darbam ar cilvēkiem, kam ir uztvers grūtības.
Manuprāt, tā bija tāda ārkārtīgi interesanta pieredze, man pat privāti, jo es piedalījos vienā ekskursijā Rīgas Jugendstila kvartālā, kurā mūsu gidi bija sagatavojuši informāciju par šīm Jugendstila mājām, kas parasti ir ārkārtīgi sarežģīta. Viņi stāstīja par to pašu cilvēku, kā par arhitektu, par viņu dzīvi. Stāstīja, piemēram, par to māju Rīgā, kas ir veltīta arhitektu sunim, un par to, kā izskatījās tas suns, un kāpēc tieši tam sunim to māju uzbūvēja. Un tad mēs aplūkojām māju, uz kuras ir ozozīles, un gidi bija paņēmuši līdzi arī ozozīles, un iedeva katram reāli pataustīt, kāda ir tā ozozīle, kas tur ir augstu pie mājas uzliktas. Un es tieši tā pie viena no jaukākajām ekskursijām, ko es dzirdēju par Jugendstilu.
Vieglās valodas apmācības un tulkojums Latvijā lielākoties īsteno par starptautisku projektu naudu. Labklājības ministrija savulaik finansējusi dažu grāmatu izdošanu, bet ar to arī valsts atbalsts beidzas. Sustento vadītāja secina, ka valsts maciņa turētājiem nereti trūkst izpratnes, kāpēc šāds atbalsts būtu vajadzīgs.
Ja valstī vispār pilsoņi ir vienādi svarīgi, tad arī visiem pilsoņiem ir vienādas tiesības zināt to informāciju par to valsti, kurā viņi dzīvo un kas tajā valstī notiek. Un man šķiet, ka tas ir tāds mazais solītis cīņā par to mūsu vienoto informatīvo telpu, par ko mēs tik ļoti daudz runājam.
Gunta Anča arī cer, ka vieglās valodas attīstība ieskopsolī ar visas sabiedrības izpratni, ka mūsu līdzcilvēki nav sliktāki tikai tāpēc, ka viņiem ir grūtāk saprast sarežģītu tekstu. Vai tie būtu sveštautieši, bērni, vecāki ļaudis vai cilvēki ar attīstības traucējumiem. Māra Rozenberga, Latvijas radio.